Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Koleksioni i Breslënës i literaturës në bibliotekën e shpellave Mogao në Dunhuan, provinca Gansu e Kinës veri perëndimore, përfaqëson një nga aspektet më gjithëpërfshirëse, më të avancuara dhe të hapura të kinezëve të lashtë. Më shumë se 60.000 artikuj të literaturës të vendosura në bibliotekë, që datojnë nga shekujt 4 deri në shekullin 11, kanë luajtur thelbin historik përmes fjalës së shkruar. Shpella e bibliotekës u ndërtua në mesin e shekullit 9 dhe mbi rrugtimin e saj deri në ditët tona dhe përrisi teknologjike për shikuesit na fletë rubrika e China Daily me temë Bota virtuale u jep shikuesve një përvojë ndryshe. Koleksioni i Breslënës i literaturës në bibliotekën e shpellave Mogao në Dunhuan, provinca Gansu e Kinës veri perëndimore, përfaqëson një nga aspektet më gjithëpërfshirëse, më të avancuara dhe të hapura të kinezëve të lashtë. Të pozicionuara në korridorin Hëshi, arteria kryesore e rrugës së lashtë të Mëndafshit, shpellat, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, kanë letësuar mallra dhe shkëmbimet kulturore midis lindjes dhe perëndimit për më shumë se 1600 vjet. Ndërsa freskët e Dunhuan kanë regjistruar vizualisht lavdit e së kaluarës, më shumë se 60.000 artikuj të literaturës të vendosura në bibliotekë ose shpellën 17, që datojnë nga shekujt 4 deri në shekullin 11, kanë ruajtur thelbin historik përmes fjalës së shkruar, deklaroi Zhao Xiaoxin, drejtoresha e Institutit të Kërkimeve Tekstike Dunhuan, Akademia Dunhuan. Ajo po shpjegonte vlerën e literaturës gjatë lançimit të shpellës së bibliotekës digjitale, një program i ngjashëm me lojën që u mundëson përdoruesve të dëshmojnë dhe të marrin pjesë virtualisht në ngritjen dhe rënjen e bibliotekës në faqen e internetit Digital Dunhuan ose nëpërmjet mini programit të WeChat Muzeu Cloud i shpellave Dunhuan. Shpella e bibliotekës u ndërtua në mesin e shekullit të 9 dhe më vonë mbeti e pahapur për gati 1000 vjet, përpara se të zbulohej aksidentalisht nga prifti taoist Wan Yuan Lu në vitin 1900. Shumica e relikteve të saj kulturore, që përfshin dorëshkrime budiste, dokumente politike dhe ekonomike dhe të tjera delikate dhe sene të çmuara, tani mbahen në muzet e huaj. Nuk ka ende asnjë konsensus se pse reliktet u mbajtën atje fillimisht ose pse shpella u fshi më vonë, por përpjekjet akademike për të zbuluar vlerën kulturore të dokumenteve nuk kanë pushuar kurrë. Për shembull, në shpellën digjitale, të bashkë iniciuar nga Akademia Dunhuan dhe kompania e teknologjisë Tencent, përdoruesit mund të zmadhojnë një llogari të shekullit 10 të shpenzimeve të pretenduara nga qeveria lokale. Llogaria tregon se qeveria në atë kohë kishte krijuar një strukturë organizative të pjekur dhe një sistem të rrepë të rimbursimi, si dhe sugjeron se kishte diversitet fetar, prodhim të bekat artisanal dhe aktivitete të shumta popullore. Projekti i shpellës digjitale paraqet dokumentin e lashtë që mbajnë këtë llogari në drejtsinë e tyre, pavarësisht se në realitet ajo ishte e ndarë në tre pjesë, ku dy mbaheshin brenda vendit dhe një në Francë. Zhao shton se ndërsa materialet zyrtare historike trajtonin kryesisht ngjarje të mëdha, shumë dokumente të gjetura në shpellën e bibliotekës regjistronin gjëra për shoqërinë në nivel bazë, si banesat e regjistruara, duke ofruar një peizazh mikrosocial përmes të cilit studiuesit sot janë në gjendje të tregojnë se jeta familjare asokoe ishte si tani. Sipas Su Bomin, drejtoresha Akademisë së Dunhuan, procesi i digitalizimit të afreskeve filloi në fund të viteve 1980. Pas 3 dekadash, është mbledhur informacion digital nga afro 300 nga 735 shpellat Mogao, mbështetur nga qeveria qendrore dhe në bashkëpunim me universitetet dhe institucionet akademike. Zhao tha se njerëzit natyrshëm do të shohin studimet Dunhuan si të thella dhe ndoshta të pakuptueshme, prandaj është domosdoshme që informacionet të transmetohet në një mënyrë që mund të arrihet lehtësisht për të popularizuar historinë dhe vlerën e Dunhuan dhe që projektet e botës virtuale, si shpella e bibliotekës digjitale, të mundësojnë njerëzve të shohin gjërat më qartë. Aktualisht, instituti i saj ka synuar organizimin dhe kërkimin e literaturës së lashtë tibetiane dhe Cao Shu, skript kursiv të mbajtur në Dunhuan, si dhe ka zgjeruar bazën e të dhënave të dokumenteve Dunhuan, veçanërisht për studiuesit dhe entuziastët në mbar botën, për të parë, kërkuar dhe krahasuar tekstet e plota të letërsisë së Dunhuan. Dëgjuesi nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë Bota virtuale u jep shikuesve një përvojë ndryshe. Mirë të qofshim në rubrikat e radhës në Radio Ejani në 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.